Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 26-njy noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan 2022-nji ýyly halkyň arka daglyk emanaty diýip atlandyrýar. Aktivistler ýurtdaky durmuşyň has agralyjakdygyny aýdýarlar. Aşgabat Mirziyoyev karşılamağa tayarlanıyor. Kalkarı güne geçiş kurulması Adat İsakov'un işi oyuncu kıssaklı harekete çağırıyor ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olurla tizmin yoksun anına uğruvan tanış ediyor. Günörtü Afrikalı alımlar sancımlardan soğuk içmeyi mümkünçülük veriyen Katıköp Mutuasiya. Özgörme okuyu bolan Asa yokonç koronavirus görünüşünün tapılanlığına ediyarlar. Bütününe sağlık kurulması virusun tezi varyantını gözökçülük ediyar ve onun pandemiye kemde sancımlar vavatını nemen anlı diyanlığını ara alıp maslahatlaşmak için 26. noyavrda kıssaklı maslahat geçirmek meyilleştirdi. Bir dakika arada mutuasiya köp olsa onun virusun kılık kâsiyetine tehir edip bilmek ulen bağırlayıp bütününe sağlık kurulmasının COVID-19 oyuncu texniki yol başçısı Maria Van Kerkhov 25-nji noýabrda geçirilen virtual metduat ýygnagyny aýtdy. Herki wagtda B.1.1.1 529 diýilip keskitlenen variant şu wagtda çenli tapylan iň agyr mutasiýa ukuýy bolan virus görnüş hasaplanýar. Bu variant esasan Günörtü Afrikanyň köp ýylatly sebeti bolan Gauteng'de jemlenen. Bu sebit Johannesburg ve paytaýt Pretoria'n hem ölçün alýar. Günörtü Afrika'daki epidemiýa garşy göreş ve innovasiýa merkeziniň müdiri Professor Tulio de Oliveira täze variantyň mutasiýa derejesini hakykatdan hem aladarlygyny ve beýleki variantlardan tapawutlylygyny aýtdy. İngiliz hökümeti muňa jogap hökmünde 26-njy noýabrdan başlap Günörtü Afrika'dan ve beýleki Günörtü Afrika yurtlarından gelýän uçur gatnawlaryny gadagyn edýändigini mälim etdi. Irak hökümetiniň we awtonom Kurd sewtiniň resmiýleriniň habar bermegine görä bir näçe hepde bäri Belarus Polşa serhedinde öňerden 600 töwerek Irakly öýlerine dolanýar. Belarus bilen Ýewropa birleşiginiň arasyndaky gapma-garşylyk wagtynda sowuk howada Açık atmanın aslında düşlen münglörçe Araklı migrantın yüzlörçesi köpüs kurtlar geçen kepte ilkinci tapkırı dolanışta doğduk yurtlarına kaydıp geldi. Irak'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metuot Vekili Ahmet Al-Çakaf, Irak hova yollarının Belarus payitahtı Minsk'ten uçak iki çorununa 617 rayetin meyletin iyine iyi verilen nınaytta deyip Irak'ın resmi havar kurluğu 25. noyavrda havar verdi. Kürdistan Sevit Hükümeti'nin Metuot Vekili Jotiyar Adil, Twitter'de bu iki çorun 26. noyavrda iyir bilen Demirgaz Kürt Sevit'inin payitahtı Erbil'le konmarlığına etti. 18-nji noýabrda jemi 431 migrant Irak howa ýollarynyň uçurunyna Minskden gaýdyp geldi. 25-nji noýabrda Severin Kemerow hewtindäki kömür kanyna bolan partlamada adından 50 kadamyň soltanyny 46 magdançynyň we 6 halat edijiniň ýogalanlygy, onlarça adamyň direktiw etenligi habar berildi. Tewitte 3 günlük yaz ıgılan edildi. Kuzbastaki Listviyazna'ya kömür kanına olan partlama vaktinde cemi 285 magdançı işleyerdi. Orsiyet'in adattan nasarı yağdaylar ministerliği 250 metre çemesi çunglukta yerleşen şahtada olan partlamadan son yüzlerce magdançının üstünlüklü evakuasiya edilenliğine etti. Toplanan metan gazından avanayan partlama hopu sebepli ministerlik halat ediş işlerini vaktlayınca toktottu. Orsiyetin Federal Derinlik Komiteti ölüme sebep bolyan hoplu önümçülük tezgahlarının senagat hopsulluğu talaplarını bozmak varada kanun maddasına layıklıkta kömür kanına olan heliyatçılık oyuncu cinayet işini açtı. Berilen maglumatlara göre 2020-nji we 2021-nji ýyllarda magdan kanyna geçirilen barlyklar bu desgada onlarça howpsuzlyk düzgününiň bodulanlygyny ýüze çykaryptyr. Kamera we sewtiniň häkimi Sergey Tsvilyev aşakda çykyp bilmeýän galanlar bilen hiç ýyl ara gatnaşygyň ýokdugyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.